Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Rust, A Memoir of Steel and Grit ni Elise Colette Goldbach ay isang memoir na nakaugat sa Cleveland, Ohio at sa tunay na mundong pang-industriya ng paggawa ng bakal. Isinasalaysay nito ang pagpasok ni Goldbach sa isang steel mill ng ArcelorMittal, isang trabahong dati niyang iniugnay sa buhay at kulturang gusto niyang malagpasan mula sa kanyang konserbatibo at katolikong pinagmulan. Ngunit dahil sa hirap sa pera matapos ang Great Recession at sa personal na epekto ng sexual na pananakit at bipolar disorder, ang mill ay naging daan niya tungo sa mas matatag na kabuhayan. Hindi lamang ito kwento tungkol sa trabaho sa pabrika. Pinagdurugtong ng aklat ang technical at physical na realidad ng paggawa ng bakal, ang pagharap sa sakit sa pag-iisip, ang mga relasyon sa pamilya at kapwa manggagawa, at ang politika ng Rust Belt. Layunin itong ipakita ang mga steelworker bilang mga taong may komplikadong buhay, paniniwala, takot at pagkakaisa, hindi bilang simpleng simbolo ng pagkabulok ng industriya o dibisyong pampolitika. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang steel mill bilang lugar ng panganib, kasanayan at pagkakakilanlan. Mahalagang ambag ng Rust ang paglalapit nito sa mambabasa sa aktual na kapaligiran ng isang steel mill. Hindi inilalarawan ni Goldbach ang paggawa ng bakal bilang abstraktong industriya lamang, kundi bilang araw-araw na gawaing may sariling bokabularyo, mahigpit na pamamaraan, physical na panganib at malinaw na hierarkiya sa trabaho. Bilang bagong empleyado, kailangan niyang matutuhan ang mga tuntunin ng lugar, mula sa wika ng mga manggagawa hanggang sa paggalaw sa mga departamentong may magkakaibang antas ng hirap at panganib. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong ang trabaho sa industriya ay hindi basta paulit-ulit na manumanong paggawa. Nangangailangan ito ng pagbabantay, koordinasyon, praktikal na kaalaman at pagtitiwala sa kapwa sa lugar kung saan ang maling desisyon ay maaring magdulot ng pinsala. Ang bakal ay nagsisilbiring larawan ng pressure na kinakaharap ng mga tao sa mill. Gayunman, hindi pinapaganda ng memoir ang trabaho. Kinikilala nito ang pagod, pabago-bagong schedule at bigat ng pisikal na kapaligiran. Sa halip na gawing romantiko ang uring manggagawa, ipinapakita ng aklat kung bakit ang disenteng sahod at kasanayang nakukuha sa mill ay may malaking halaga, kahit kapalit nito ang mabigat na kondisyon sa paggawa. Ikalawa, bipolar disorder at ang hirap ng pagpapanatili ng trabaho sa pabago-bagong shift. Sentral sa memoir ang paglalantad ni Goldbach sa bipolar disorder at sa paraan kung paano nagiging mas mahirap ang pamamahala rito kapag isinama sa pangangailangan ng full-time na trabahong pang-industriya. Hindi nito ipinipresenta ang mental health bilang hiwalay na personal na problema. Sa halip, iniugnay nito ang kalagayan niya sa schedule ng shift work, kakulangan sa tulog, physical na pagod at pressure na patunayan ang sarili sa bagong trabaho. Mahalaga ang ugnayang ito dahil ipinakikita nitong ang disenyo ng trabaho ay maaaring makaapekto sa katatagan ng kalusugan, lalo na para sa mga manggagawang may dati ng kondisyon. Ang pagkakaroon ng mas maayos na kita ay nakapagbibigay sa kanya ng mas ligtas na tirahan at iba pang praktikal na ginhawa, ngunit hindi automatikong nalulutas ng seguridad sa pananalapi ang pagod, pagbabago ng mood o tensyon sa mga relasyon. Dahil dito, mas makatotohanan ang memoir kaysa sa karaniwang salaysay ng simpleng pagbangon sa kahirapan. Ipinapakita nito na ang kakayahang manatili sa trabaho ay hindi lamang usapin ng sipag o disiplina. May kinalaman din ito sa kalusugan, oras ng pahinga, suportang panlipunan, at sa pagkilala sa sariling limitasyon. Ang pagiging bukas ng aklat tungkol dito ay nagbibigay ng mas makataong pagtingin sa mental health sa mga trabahong madalas inaasahang kayanin ng manggagawa ng tahimik. Ikatlo, pagkakaisa sa mill sa kabila ng agwat sa politika at pinagmulan, sinusuri ng Rust ang isang mahalagang kabalintunaan, ang posibilidad ng pakikipagkapwa sa mga taong may malalaking pagkakaiba sa politika, relihiyon at karanasan sa buhay. Lumaki si Goldbach sa isang konserbatibong katolikong kapaligiran, ngunit nagbago ang ilan sa kanyang pananaw habang nag-aaral at bumubuo ng sariling pagkakakilanlan. Pagpasok niya sa mill, nakatrabaho niya ang mga taong maaring may paniniwalang taliwas sa kanya. Gayunman, ipinapakita ng memoir na ang pagkakaiba ng boto o ideolohiya ay hindi agad nag-aalis ng pangangailangan sa pakikipagtulungan. Sa isang mapanganib na pabrika, mahalaga ang malinaw na komunikasyon, paggalang sa karanasan ng iba, at tiwalang tutulong ang katrabaho kapag may problema. Dito nagmumula ang pakiramdam ng komunidad na inilalarawan sa aklat. hindi ito nangangahulugang nawawala ang alitan o nagkakasundo ang lahat sa malalaking usaping panlipunan. Ang mahalaga ay ipinapakita ni Goldbach na may mga lugar kung saan ang samasamang paggawa ay lumilikha ng praktikal na anyo ng solidaridad. Para sa mambabasa, nagbibigay ito ng mas masalimuot na pagtingin sa mga manggagawa ng Rust Belt. Hindi sila dapat ituring na iisang bloke ng opinyon o ipaliwanag lamang sa pamamagitan ng kanilang politika. Mayroon silang mga pamilya, kasaysayan, kasanayan, pangamba sa kinabukasan at mga relasyong nahuhubog sa aktual na trabaho. Ika-apat, ang Rust Belt at ang ekonomikong dahilan sa likod ng politika ng mga manggagawa, hindi umiikot lamang ang rust sa personal na buhay ni Goldbach. Inilalagay rin nito ang kanyang karanasan sa mas malawak na konteksto ng Rust Belt, ang mga komunidad na naapektuhan ng paghina ng tradisyonal na pagmamanupaktura at ng kawalan ng matatag na oportunidad sa trabaho. Mahalaga ang kontekstong ito sa pag-unawa kung bakit napakalaki ng halaga ng posisyon sa steel mill. Para sa maraming pamilya, ang industrial na trabaho ay hindi lamang sahod. Ito ay daan sa seguridad, pagkilala sa sariling kakayahan, at pagpapatuloy ng isang lokal na paraan ng pamumuhay. Kaya kapag nanganganib ang industriya, ang epekto ay hindi lang bilang ng trabahong nawawala. Naaapektuhan din ang dangal, identidad at pananaw ng komunidad sa hinaharap. Tinutukoy ng memoir ang pag-angat ng politika ni Donald Trump bilang bahagi ng panahong maraming manggagawa ang nakaramdam na hindi sila pinakikinggan. Hindi nito binabawasan ang komplikadong desisyong pampolitika sa isang madaling paliwanag. Sa halip, ipinakikita nito ang kapangyarihan ng mga pangakong tumutugon sa takot sa pagkawala ng trabaho at sa pakiramdam ng pagkalimot ng mga industrial na bayan. Makabuluhan ito dahil hinihikayat ng aklat ang mambabasa na unahin ang pakikinig bago humusga. Ang pag-unawa ay hindi kapareho ng pagsang-ayon, ngunit kailangan ito upang makita ang tunay na kondisyong pangkabuhayan sa ilalim ng mga debating pambansa. Panghuli, pagiging babae, paggalang sa sarili at pagbuo ng bagong buhay sa industrial na mundo. Isa pang mahalagang dimensyon ng Rust ay ang karanasan ni Goldbach bilang babae sa isang larangang matagal na inuugnay sa kalalakihan. Ang pagpasok sa mill ay hindi lamang pagbabago ng trabaho. Isa rin itong pagharap sa mga inaasahan tungkol sa kung sino ang nababagay sa mabigat, marumi at mapanganib na gawaing industrial. Sa ganitong kapaligiran, ang paggalang ay hindi basta ipinagkakaloob. Kadalasan, nakukuha ito sa pamamagitan ng pagiging maaasahan, pagkatuto ng proseso at kakayahang gampanan ang tungkulin kahit mahirap ang kondisyon. Ngunit maingat ang memoir na huwag gawing simpleng kwento ng individual na tapang ang lahat. Ang kasarian, mental health at pinansyal na pangangailangan ay magkakasabay na nakaapekto sa paraan ng pagtingin sa kanya at sa paraan ng pagtingin niya sa sarili. Ang trabaho ay nagbigay sa kanya ng mas malaking kalayaan sa pera, kabilang ang mas maayos na tirahan at sasakyan. Kasabay nito, inilantad nito ang limitasyon ng ideya na sapat ang trabaho upang ayusin ang bawat suliranin. May epekto ang pagod at shift schedule sa kanyang pakikitungo sa mga mahal sa buhay at sa sariling pakiramdam ng pagkatao. Dahil dito, mas malalim ang aklat kaysa sa karaniwang memoir tungkol sa pagpasok sa isang hindi inaasahang profesyon. Ipinakikita nito na ang pagbuo ng dignidad ay proseso ng pag-angkop, paghingi ng tulong at patuloy na pagharap sa mga kahinaang hindi nawawala sa isang iglap. Bilang pagtatapos, may namang rust para sa mga mambabasang naghahanap ng memoir na hindi nakakulong sa isang uri ng karanasan. Babagay ito sa interesado sa buhay ng uring manggagawa, kasaysayan at kasalukuyang kalagayan ng Rust Belt, paggawa ng bakal, unyon at industrial na trabaho, pati sa mas tapat na pagtalakay sa bipolar disorder at pagbangon mula sa trauma. Maginibang din dito ang mga gustong unawain ang ekonomikong ugat ng ilang pampolitikang pananaw sa Estados Unidos. Nang hindi umaasa sa payak na stereotype tungkol sa mga manggagawa o botante, may halaga rin ang aklat sa sinumang nag-aaral kung paanong ang schedule, sahod, seguridad at kultura sa trabaho ay nakaapekto sa kalusugan at personal na relasyon. Naiba ang memoir ni Goldbach dahil pinagsasama nito ang malapitang obserbasyon sa pabrika at ang personal na pagsusuri sa pagkatao. Hindi lamang niya inilalarawan ang steel mill mula sa labas at hindi rin niya ginagamit ang mental health bilang hiwalay na kwento ng pagdurusa. Magkakaugnay ang trabaho, katawan, pera, politika, pamilya at pakikipagkapwa sa salaysay. Dahil siya mismo ay nagtrabaho sa mill, may bigat ang paglalarawan niya sa mga tuntunin, panganib at samahan doon. Dahil isa rin siyang manunulat na handang suriin ang sariling pinagmulan at pagbabago ng pananaw, hindi nagiging simpleng ulat ang aklat. May ilang mambabasang maaaring mahirapan sa pagtalo ng timeline o mabigatan sa komentaryong pampolitika. Ngunit ang mga elementong ito ay bahagi ng layunin nitong ipakita na ang personal na buhay at pampublikong kasaysayan ay hindi madaling paghiwalayin. Sa kabuuan, ang Rust ay isang matapat at maraming patong na pagtingin sa paggawa, karamdaman at dangal sa isang nagbabagong industrial na Amerika. Kung gusto mong sumuporta Elise Colette Goldbach, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli!